დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებით გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ და სარეკლამო ჭრის გარეშე შეძლებთ ჩვენს მოსმენას. თუ რადიოში გვისმენთ მხოლოდ შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრისა. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილამშვიდობისა, ზაზა.
დილამშვიდობის.
მნიშვნელოვანი კვირა, რომელი აღარ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი კვირა განსაკუთრებით საქართველოს ევროინტეგრაციის კუთხით. სასურველი იქნებოდა სხვა ადგილი, სხვა კონტექსტი ჰქონოდა საქართველოს საკუთრივ ამ კვირაში, ამ კვირამდე სხვაგვარად მოსულიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ისტორია ვისთვის და შენ არ გესწავლება ასეთ რაღაცებს არ ცნობს, ასე რომ ყოფილიყო და ისე რომ ყოფილიყოს. Და დღეს იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან ლუქსემბურგში და სადღაც 9:00 დაიწყება საბჭოს ეს შეხვედრა და ამავე კვირაში, სამუშაო კვირის ბოლოს, 27-28 ივნისს გამართება უკვე ევროპული საბჭო ევროკავშირის ლიდერების მონაწილეობით. ნიშანდობლივი რაც არის ჩვენთვის საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოსი დაინტერესებული აუდიტორიისთვის, ეს არის საქართველოს ადგილი ამ კონკრეტულად დღევანდელი საბჭოს დღის წესრიგში, ადგილი პირდაპირ გაგებითაც ბოლოსკენ და შინარს რაც შეეხება იმსჯელებენ საქართველოსი არსებულ ვითარებაზე, მივუბრუნდებით საქართველოს საკითხზე მსჯელობასო და გავაგრძელებთ წინა საგარეო საქმეთა საბჭოს დღის წესრიგითო და ასევე დოკუმენტები, რომლებიც მითითებულია საქართველოს საკითხთან. ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელის ორი განცხადება, ერთი რომელიც მან გამოაქვეყნა, როცა მესამე მოსმენით კენჭი უყარეს ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს, იმავე რუსულ კანონად ხსენებულ კანონს, და მეორე, როცა პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ამ კანონზე. ეს არის 15 და 28 მაისის განცხადებები საქართველოზე. რატომ ამბობ, ნიშანდობლივია, ვინაიდან სწორედ ეს დოკუმენტები და ეს პოზიციები არის ხაზგასმული და შეგახსენებთ რა ეწერა მოკლედ ამ განცხადებებში. გამოთქმული იყო ღრმა წუხილი ამ კანონის მიღების გამო თავის დროზე მესამე მოსმენით და აღნიშნული იყო, რომ ევროკავშირი დგას საქართველოს ხალხისა და მათი არჩევანის გვერდით, რაც გულისხმობს დემოკრატიისა და საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდაჭერას. აღნიშნული იყო დაშინება მუქარა და ფიზიკური თავდასხმების სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე, პოლიტიკურ ლიდერებსა და ჟურნალისტებზე, აგრეთვე მათ ოჯახებზე მიუღებელიაო, და იყო მოწოდება ამ ფაქტების გამოძიებისკენ. ასევე აღნიშნული იყო ის, როგორ მიანიჭა ევროკავშირმა და რისი გათვალისწინებით საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ჩვენ ეს კარგად გვახსოვს, მაგრამ დღის წესრიგში მთლად ისე აქტუალური ვეღარ არის და საერთოდაც არის თუ არა, არ ვიცი ვინმე თუ რამეს ამჩნევს ცხრანაბიჯზე, რომ ეს ცხრანაბიჯი განისაზღვრა მაშინ სწორედაც პირობად, შეიძლება ითქვას, ამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა. 2023 წლის 8 ნოემბრის რეკომენდაციებშია განსაზღვრული ეს ევროკომისიისა და მოითხოვს ადამიანის უფლებების დაცვას და სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის თავისუფლად მუშაობას. ეს ნაბიჯები შეეხება აგრეთვე დეპოლარიზაციის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საჭიროებას. აღნიშნული იყო ასევე 15 მაისის განცხადებაში ჯოზეფ ბორელისა, რომ დიდი პროტესტის და საერთაშორისო თანამეგობრობის ცალსახა მოწოდებების მიუხედავად, საქართველოს მართველმა უმრავლესობამ მაინც მიიღო ეს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებო და აღნიშნული იყო, რომ კანონის სულისკვეთება და შინაარსი ევროკავშირის ძირითად ნორმებსა და ღირებულებებს არ შეესაბამება და ძირს გამოუთხრის ყველაფერს, რაც ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე სჭირდება საქართველოს და საერთოდ სჭირდება ქვეყანას და ქვეყნის დემოკრატიის წინსვლას. და რომ ეს უარყოფითად აისახება ეს გადაწყვეტილება, თუ რა გზით გაგრძელდება სვლა და რომ ეს საქართველოს ხელშია და იყო კვლავ მოწოდება კანონის გაწვევას და ჯერ კიდევ 15 მაისს. Da, ცხრანაბიჯის, ასე ვთქვათ, ცხრანაბიჯი ასახული ნაბიჯების შესრულების მნიშვნელობა იყო ხაზგასმული. Შემდგომ უკვე ვეტოს დაძლევის შემდეგ იყო კიდევ ერთი განცხადება და შეხსენება, თუ რა აღნიშნავდა ევროკავშირი არაერთხელ კვლავაც მოწოდება ღირებულებებისა და პრინციპებისადმი ერთგულებისკენ და კვლავ და კვლავ დაბრუნებისკენ ევროინტეგრაციის გზაზე. Მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეცვალოს ეს ტენდენცია და მტკიცედ დაბრუნდეს ევროკავშირის გზაზე. ჯერ კიდევ არის დრო დინამიკის შესაცვლელად, მაგრამ მართველი ხელისუფლების ძლიერი ერთგულებაა საჭირო, აღნიშნავდა უკვე მაისის ბოლოს ჯოზეფ ბორელი. და რომ ყველა აქ უკვე აღინიშნა, რომ ევროკავშირი, ევრომისი წევრი ქვეყნები ამ მოვლენებზე რეაგირებისთვის ყველა ვარიანტს განიხილავენო და ვაგრძელებთ მოსახლეობის გვერდში დგომას და აღიარებთ მისი აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანს ქვეყნის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებითო. ეს ყველა ვარიანტი ყოფილა რადიო თავისუფლების ვებსაიტის და ჩვენი პლატფორმების ერთგულმა მკითხველებმა იციან, რაც არის, რა საკითხებით შეიძლება იყოს განხილული. ნებისმიერ შემთხვევაში არასასურველი ქვეყნისთვის შეეხება ეს ცალკეულ პირებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს თუ გადაწყვეტილების მიმღებებს, თუ ყველა მოქალაქეს, რომელი ტიპის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ეს შეეხება, ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას დროებით, თუ ცალკეული პირებისადმი სანქციებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის და ევროინტეგრაციის პერსპექტივისთვის. Საინტერესო არის ის წინამორბედი, ასე ვთქვათ, უახლოესი ამბები ზაზა საქართველოს ხელისუფლების ნაწილს გულისხმობ. 2-ე დღის წინ გამართა გერმანიაში ამბასადორიალი საქართველოს ელჩებთან შეხვედრა საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წევრებისა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ გვაქვს ოცნებები და მთავარი ოცნება არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებაო, გაერთიანება. და ეს თემა შეიძლება ცალკე გადაცემა ღირდეს, ამაზე გადაცემა რომ მივუძღვნათ, ქვეყნის გამთლიანების საკითხი, რაც უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ როგორც შემოვიდა ხომ დღის წესრიგში და ყურადღება მიიქცია ჩემი ასევე არახელი ოფიციალურად და ფორმალურად არასახელისუფლებო აქტორების აქტიურობამაც მედიებში და არამხოლოდ ქართულენოვან მედიაში, და რიტორიკა, როგორიც არის, რაც უკავშირდება ამ გამთლიანების საკითხს, არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ წარმოჩენილია, რომ დასავლეთი უშლიდა დღემდე ამას ხელს, მოკლედ რომ შევაჯამო ასე, და ეს აქტორებიც საინტერესონი არიან, მაგრამ მოგვიანებით შეგვიძლია ამას დაუბრუნდეთ. და ასევე აღნიშნა ამბასადორიალზე, ჩვენ ასევე გვაქვს ეს ოცნება არისო გამთლიანება და ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნული ამოცანა ევროკავშირში გაწევრიანება. კიდევ ერთხელ გაიმეორა 2030 წლისთვის საქართველო რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანაო. მე მინდა დასაწყისში შევთავაზო რამდენიმე ნაწყვეტი პრემიერ-მინისტრის ჟურნალისტებთან საუბრისა, როცა ბერლინში ქართულ ტელევიზიებს რაც განუცხადა, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანების პრიორიტეტზე.
ჩვენი მთავრესი პრიორიტეტი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, მიმართულებით მუდმივი პროგრესის მიღწევა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე არის გარკვეული სირთულეები, ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ თანმიმდევრულად ივლის წინ და 2030 წლისთვის საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირითადი ხაზი არის აბსოლუტურად ნათელი და აბსოლუტურად ცხადი, თუმცა არის ბევრი ნიუანსი, რასთან დაკავშირებითაც გვჭირდებოდა დღეს მასწავლებლების გაცვლა, ქონდა საინტერესო დისკუსია ჩვენთან ერთად და ბუნებრივია იმშელეთ ყველა იმ სამომავლო ნაბიჯზე, რომელიც უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყნის პოზიციები საერთაშორისო ასპარესზე.
ბატონები, რა არის ის მთავარი გზამბირი, რომლითაც დიპლომატები იმუშავებენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში, იმის გათვალისწინებით, რომ დიახალოვნებით ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს გაფართოების მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით, თუმცა ვიცით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნაწილის კრიტიკული დამოკიდებულება, მათ შორის გამჭვირვალ გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ პროექტთან, კანონთან დაკავშირებით უკვე, და მათ აქვთ ღიად გაცხადებული, რომ ვიდრე ეს კანონი ქართული სამართლებრივი სივრცის ნაწილია, ისინი მხარს არ დაუჭერენ საქართველოსთან გაფართოების მოლაპარაკებების გახსნას. აი ამ ფონზე რა დავალებები მიეცით ელჩებს?
ჩვენი მთავარი გზავნილი პარტნიორების მიმართ არის ეს, რომ ურთიერთობებს ჭირდება განდატვირთვა და გაჯანსაღება ყველა მიმართულებით. ეს ხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს ხება ევროკავშირის. ძალიან ბევრი რამ გაფუჭდა იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოში მუშაობდნენ გელი დეგრანი და კალ ჰარცელი. იქიდან მოყოლებული შეიქმნა პრობლემები, შეიქმნა სირთულეები, თუმცა ყველაფერი ექვემდებარება გადატვირთვას, გაჯანსაღებას. მთავარია, რომ ჩვენ მივიღოთ შემხვედრი ნაბიჯები პარტნიორების მხრიდან. ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, ასეთ შემხვედრ ნაბიჯებს. ჩვენ მზად ვართ კონსულტაციებისთვის ყველა თემასთან დაკავშირებით. დარწმუნებულია, რომ როგორც კი რეგიონული ვითარება გაჯანსაღდება, გლობალური ვითარება გაჯანსაღდება, ეს პირდაპირ აისახება ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება ომი უკრაინაში, უკრაინა ჭირდება მშვიდობა და რა თქმა უნდა, ესეც იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ხელშეუწყობს ურთიერთობების გაჯანსაღებას ჩვენს ქვეყანასა და ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბასადორიალის პარალელურად და მიუბრუნდებით მის ამ გამონათქვამებს და კიდევ ერთი რას ელოდება შეკითხვაზე პასუხად, რას ელოდება ის საზა დღევანდელი მინისტერიალისგან და ამ ევროპული საბჭოსგან, რომელიც ამ კვირაშია დაგეგმილი, თუ შეიძლება ეს მცირე მონაკვეთიც მოვისმინოთ?
ჩვენ ველოდებით, რომ ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან იქნება გადადგმული პრაგმატული ნაბიჯები. საბოლოო ჯამში თქვენ ყველამ ნახეთ, რომ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი კანონის წინააღმდეგ. ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ საჯარო დისკუსია ჩვენს პარტნიორებს, თუმცა ყოველ ჯერზე მივიღეთ უარი. საბოლოო ჯამში ყველამ დაინახა, რომ კრიტიკას არ ქონდა არავითარი საფუძველი. ასეთ ფონზე საჭიროა პრაგმატული მიდგომის გამოვლენა საქართველოსთან მიმართებით იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ურთიერთობების გაჯანსაღება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. შესაბამისად იყო რაღაც ჭარბი, ასე ვთქვათ, განცხადებები გარკვეულ ცნობებთან დაკავშირებით, თუმცა რეალურად ასეთი ნაბიჯები იქნებოდა კონტრპროდუქტიული. აქედან გამომდინარე, რომ ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გაასრულებული.
ამ განცხადების ბოლო ნაწილიდან ჩანს ის, რომ თითქოს და უშვებს საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი იმას, რომ ევროკავშირი არ გადადგამს პრაგმატიზმისკენ, როცა მოუწოდებს, როგორც მივხვდით, ამას გულისხმობს, არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც გულისხმობს სანქციებს, იქნება ეს ამა თუ იმ პროგრამის ან პროექტის შეჩერებას ან შემცირებას მასშტაბის და ასე შემდეგ. და ერთი მონაკვეთი მინდა, ერთი ჩანაწერი გავუშვათ. ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართვა ელჩებისადმი, ვიდეო მიმართვა იყო ეს, რომელიც მან გამოაქვეყნა, რა სახითაც მიმართა, რადგან როგორც აღნიშნა, არ მიეცამა საშუალება სხვაგვარად ელჩებს შეხვედრო და არც დიპლომატიის დღეს და არც ამბასადორიალზე. და აქ ის ლაპარაკობს, როცა ის იმყოფებოდა უკრაინის მშვიდობის სამიტზე, მას ჰქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა ევროკავშირის ლიდერებთან, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან და გარკვეულწილად მათგან მათ პოზიციასაც ახმოვანებს სალომე ზურაბიშვილი ერთი მონაკვეთი მისი მიმართვიდან საქართველოს ელჩებისადმი.
ვიმყოფებოდი სწორედ შაბათკვირას შვეიცარიაში, სადაც შეხვდი პრაქტიკულად ყველა ევროპელ ლიდერს და ისინი მეკითხებოდნენ თუ რას ნიშნავს იმას, რომ ის რომ საქართველო მაინც შევა ევროკავშირში. მაინც რას ნიშნავსო? იმის მიუხედავად, რომ იღებს რუსულ კანონებს და არა მხოლოდ ერთ კანონს, რუსულ კანონებს, იმის მიუხედავად, რომ არისმენს არც ერთ რეკომენდაციას და თვითონ არასრულებს არც ერთ იმ რეფორმას, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ საჭირო არის ამ გზაზე. დღეს სწორედ მოლდოვის პრეზიდენტმა და ერთგვარად თეთრი შურით მშურს მისი მოაწერა ხელი იმ განკარგულებას, რომელიც დელეგაციას ადგენს, რომელიც დაიწყებს მომავალ კვირას გაწევრიანების მოლაპარაკებებს და ჩვენც ამ მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყავით ახლა. და თქვენ საქართველოს ელჩებო ევროკავშირში, ვინც ახართ, თქვენ უნდა დაგეწყოთ ამ თემატიკაზე მუშაობა და ეს იქნებოდა თქვენთვის სწორი დაგვირგვინება იმ საქმის, რაც გაგიკეთებიათ აქამდე. იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ თქვენ ხართ ის პროფესიონალი დიპლომატები, დიდწილად ყოველ შემთხვევაში, რომლებიც მუშაობდნენ აქამდე სწორედ ჩვენ ევროპულ გზაზე და რომლებს აქვთ ძალიან დიდი წვლილი იმ მიღწევაში, რომელიც არ ეკუთვნის არც ერთ მთავრობას, არც ერთ ხელისუფლებას. ეს ჩვენი დიპლომატიის მიღწევა არის, რომ ჩვენ მივედით კანდიდატის სტატუსამდე და ჩვენი ხალხის დამსახურება. ერთად, პროფესიონალები სჭირდება ამ საქმეს და ხალხის ნება სჭირდება ამ საქმეს. და დღეს რაც ხდება, ეს არის ღალატი პროფესიონალიზმის, ეს არის ღალატი იმ ხალხის, რომელიც პირველივე დღიდან და მოკიდებლობიდან და მანამდესაც ოცნებობდა სწორედ ამ ევროპულ გზაზე.
ეს იყო ნაწყვეტი სალომე ზურაბიშვილის ვიდეო მიმართვიდან საქართველოს ელჩებისადმი, სადაც ის ლაპარაკობდა მნიშვნელობაზე იმ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებისა, რაც პრაქტიკულად ამ ეტაპზე უკვე მოხდა იმის გათვალისწინებით, ზაზა, რომ სწორედ ხვალიდან უკრაინა და მოლდოვა და მოლდოვის პრეზიდენტმა შესაბამის ბრძანებას უკვე მოაწერა ხელი, იწყებენ მოლაპარაკებებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. რამდენ ხანს გაგრძელდება, როგორ წარიმართება, რა დინამიკით ეს პროცესი, ამის პროგნოზირება ზუსტად ძნელია, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო არ არის მათთან ერთად და ჰქონდა აბსოლუტური შანსი, რომ ყოფილიყო ნაწილი ამ სამეულისა. ხუთი ყოფილიყო სამეული და არა ორეული ამ შემთხვევაში. 5-95-95-00-55-ია SMS-ების ნომერი ჩვენი, რომ შემოგვეხმიანოთ. 5-95-95-00-55. რა და ხშირად უყვართ ხოლმე მოშველიება ასეთი არგუმენტისა, შედარებით როგორ თქვა, ეჭვით დამოკიდებულ და არა მხოლოდ სრულიად ობიექტური რეალობაა იმისა, რომ საქართველო ხომ ბევრად წინ არის მოლდოვაზე და ყოველთვის ასე იყო და დიახ, ისიც შეგიძლიათ დაუმატოთ და ესეც რეალობაა, რომ მოლდოვაში არ არის ამხელა პროცენტი ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდაჭერისა. მით უმეტეს ამ მხარდაჭერას საქართველოში აქვს წლების ისტორია, ხომ? ეს არ არის რაღაც უცებ ავარდნელი სტატისტიკა, რომ იტყვიან. ეს არის ძალიან სტაბილური მყარი მხარდაჭერა.
კი, ნინო, ეს არგუმენტები კარგად არის ნაცნობი, რომელიც შენ ახლა ახსენე. მართლაც ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული რეფორმების კუთხით, გარკვეული პროგრესის კუთხით, რომელიც წლების განმავლობაში იყო მიღწეული ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის საქმეში საქართველოში და ასევე, რა თქმა უნდა, იმ დემოკრატიული სახალხო, ესე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერით ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ საქართველო წინ უსწრებდა იმ ორ ქვეყანას, რომლებმაც დღეს პრაქტიკულად გადაინაცვლეს შეუქცევად ეტაპზე და იწყებენ ძალიან მალე მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ, როგორც შენ აღნიშნეს. ძნელია დღეს იმის თქმა, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს მოლაპარაკებები, როცა ჩვენი კანდიდატობის სტატუსი მოვიპოვეთ, მე პირადად მაშინ ჩაუღრმავდი ამ სტატისტიკას და გავეცანი იმ სხვადასხვა ეტაპებს უფრო სიღრმისეულად, რომლებიც გაიარეს დღეს ევროკავშირის წევრების წევრმა ქვეყნებმა და ნუ საკმაოდ ისეთი ჭრელი სურათია, როგორც უკვე წევრების შემთხვევაში, ისე მოლაპარაკებებში მყოფი ქვეყნების შემთხვევაში. სხვადასხვა ხანგრძლივობა აქვს ამ მოლაპარაკებებს, სხვადასხვა სიძნელით მიმდინარეობს, სხვადასხვა პირობებით მიმდინარეობს ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური თავისებურებებიდან გამომდინარე. თუმცა ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეტაპი არის პრაქტიკულად ბოლო ეტაპი ქაღალდზე, ფიზიკურად აღარ არსებობს სხვა ეტაპი, რომელიც იდგება ქვეყანას და ევროკავშირის შორის. და აქვე, რა ვიცი, მე პირადად მიულოცავდი ორივე ქვეყანას ამ მიღწევას, რა თქმა უნდა, დიდი იყო ბედნიერება და ზეიმი გამოთქმული ამის თაობაზე და რა თქმა უნდა შეუერთდებით ამათ როგორც მეგობრები და როგორც გულშემატკივრები ამ ყველაფერს. ახლა რაც შეეხება იმ ძალიან საინტერესო კომენტარებს, რომლებიც მოვისმინეთ ჩვენ, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ისე პრეზიდენტის მხრიდან, პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის კომენტარებს შევეხები, ეს კომენტარები უკვე დაემსგავსა, არ ვიცი, რაღაც შელოცვას, მანტრას, რომელსაც ადამიანი იმეორებს უკვე მხოლოდ ტექსტის გამო, რადგანაც ყოველ დღე, ანუ ეს იგივე სიტყვები გვესმის ჩვენ, თუმცა ეს სიტყვები არის ნათქვამი ამჯერად უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, გერმანიაში, და ამ სიტყვებში უკვე პრაქტიკულად დღეს შინაარსი თითქმის სრულად არის გამოცლილი. ეს შინაარსი ამ სიტყვებს ეცლებოდა ეტაპობრივად, თუმცა ის მოძრაობა იყო უწყვეტი, ეს მოძრაობა იყო საკმაოდ სწრაფი და დღეს ამ სიტყვებს პრაქტიკულად აზრი აღარ აქვს, რადგანაც შეგვიძლია ცალკე ავიღოთ, მაგრამ აი ნებისმიერი მონაკვეთი, თუნდაც ის, რომ არ იყო მოსმენილი ამ რუსული კანონის საწინააღმდეგო არგუმენტები, არაფერი ისეთი არ მომხდარა და ასე შემდეგ. ეს განცხადებები უკვე რეალობას აღარ მიეკუთვნება, შეიძლება თამამად ითქვას, რადგანაც არგუმენტებთან დაკავშირებით გადავდოთ გვერდზე, რა არგუმენტები იყო ქვეყნის შიგნით და საკმაოდ წონიანი იყო არგუმენტები მოსმენილი პრაქტიკულად ყველა იმ ორგანიზაციისა და ინსტიტუციისგან, რომელსაც ეგებოდა ამაზე აზრის გამოთქმა, და ეს არის საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციები,
დოკუმენტირებული ანალიზი.
კი ბატონო, სამართლებრივი ანალიზი ყოველგვარი, თქვათ, აქ ჩვენი პოლიტიკური კონიუნქტურისა და ასე შემდეგ. პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ გარდა იმისა, რომ ეს კანონი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენ ევროინტეგრაციას, აქ არის ძალიან სერიოზული სამართლებრივი პრობლემები, სამართლებრივი შეუთავსებლობები, რომლებიც ამ კანონს თავის თავად აქცევს ძალიან პრობლემურად. აქ იყო ლაპარაკი ასევე იმის თაობაზე, რომ არსებობს გარკვეული ისეთი სირთულეები, რაღაც წამიერი სირთულეები ჩვენს ურთიერთობაში ევროკავშირთან, მაგრამ ეს ყველაფერი გადალახვადი და ასე შემდეგ იყო ჩამოთვლილი. აქაც არ არის უკვე ეს რეალობასთან თანხვედრაში. თან აქვე ხო საკმაოდ ისეთი საინტერესო იყო, რომ ეს განცხადებაც კი კეთდება ევროკავშირის ყოფილი ელჩის შეურაცხყოფის ფონზე საქართველოში, შტატებისაც, მაგრამ ევროკავშირის ელჩი ამ შემთხვევაში უკვე ისეთ კონტექსტშია ნახსენები. რა თქმა უნდა, ეს განცხადება აღწევს, ეხლა ძალიან ისეთ ვიწრო იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, ახლა ზოგადად საუბარს აზრი აღარ აქვს დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელები ამაზე უკვე რამდენიმე თვეა ისმენენ სხვადასხვა აზრს და კომენტარს და ძალიან კარგად მოეხსენება, თუ რამდენად მოწყვეტილია რეალობას მთლიანობაში ეს ყველაფერი. მაგრამ მე ვამახვილებ ერთ დეტალზე ყურადღებას, რატომ, რომ ეს თქვათ ამ პოლიტიკური სიტუაციიდან დამოუკიდებლად აჩვენებს თქვათ მიდგომას და ზოგადად პროფესიონალებს თუკნებავთ ან მუშაობის მეთოდიკას ამ ხალხის, რომელსაც ახლა ჩვენ უსმენთ და აქ იყო ლაპარაკი თქვათ იგივე ამერიკისაცთან ერთად ევროკავშირის ყოფილი ელჩის შეურაცხყოფაზე, ხო და დღეს ახლა ის
მაშინ გაფუჭდა ბევრი რამ იქიდანაა სირთულეები.
კი ბატონო, ისევ გადაბრალება და რა თქმა უნდა ამ განცხადებას დღეს უსმენს ევროკავშირის დღევანდელი ელჩი საქართველოში და იმან იცის რომ ზუსტად იგივე იქნება ნათქვამი მის წინააღმდეგ. არც არის ის რომ არავინ ელოდება მის წასვლას საქართველოდან აქვე სანამ ის აქ არის, მის მიმართ ისმის ბრალდებები, შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რაც დიპლომატიის ერთ-ერთი ფუნქციაა, ეს ინფორმაცია ჩადის ბრიუსელში, ეგზავნება ევროკავშირის ინსტიტუტებს და ამასთან ახლავს 1000 ის პრობლემური ნაბიჯი, როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, უკვე არა რუსული კანონი, არამედ რუსული კანონები, რომლებიც რაღაცა ესეთი კონვეიერის პრინციპით იყო მიღებული და რაც ნებისმიერი არ დარჩა ევროკავშირის მხრიდან, ეს იქნება წევრი სახელმწიფო და ევროპული ინსტიტუტები, არ იყო ხაზგასმული ის, რომ ეს ყველაფერი პირდაპირ არის შეუთავსებელი ჩვენს ევროინტეგრაციასთან. თუმცა ჩვენ დღეს როგორც ახსენეთ რეალობიდან გავედით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს ოფიციალურ სტრუქტურებს, ეს მოვლენა, ეს რაღაცა ღონისძიება, რომელიც იყო ჩატარებული გერმანიაში, არ ვიცი ოფიციალურად დაერქვა ამბასადორიალი, თუმცა რაღაც საინტერესო აგებულების და პროცედურის ამბავი იყო, რაღაც მომხრეების შეკრებასაც გავდა, ამბასადორიალსაც გავდა, რა ძნელი იყო ჩემთვის გარკვევა, არ იყვნენ თქვათ სტუმრები ისეთი მაღალი დონის, რომელსაც გულისხმობდა თქვათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების
ყოფნა. ზოგადადაც დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა.
კი ბატონო,
ანუ მეორე დღეს გამართა ეს ღონისძიება.
ხო, ანუ როგორც ჩანს ეს იყო მცდელობა რაღაცნაირად გაქარწყლების იმ ნეგატივის, რომელიც თავად შექმნა ხალხმა და მცდელობა გარკვეული უკვე ჩვენ შიდა აუდიტორიისთვის ჩვენებისა, რომ აი შუაგულ ევროპაში ჩვენ მართავთ დიდ მიღებას, ვაგრძელებთ საუბარს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს შეიფუთა შესაბამისი პროფესიონალიზმით პროპაგანდისტული არხების მიერ და ეს ამ ასეთი ჭყალებში გაყიდვა ამ მოვლენების შეიძლება რაღაც პერიოდისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა მათი ხანგრძლივობა არის, ამ პროცესის ხანგრძლივობა არის შეზღუდული, არ იმალება დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში არც რეალობა და არც სიმართლე და ამ კუთხით გადავიდოდი პრეზიდენტის განცხადებაზე და ვიტყოდი რომ ამ ხრივაც ქართულ ოცნებას სერიოზული პრობლემა აქვს. ჩვენ კარგად ვიცით რომ პრეზიდენტს ჰქონდა საკმაოდ ისეთი, მე ვიტყოდი, პრობლემური პერიოდები მის პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში, თუმცა ბოლო, არ ვიცი, ამ მე ვიტყოდი ერთი წლის განმავლობაში იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიქმნა როგორც საქართველოს შიგნით, ასევე საქართველოს გარეთ, ქართულმა უცნებამ მიიღო უფრო და უფრო მეტი წონის მქონე ოპონენტი, შეიძლება ითქვას კონკურენტიც პოლიტიკური და ფაქტია რომ ქართული ოცნება მართველი პარტია მომზადებელი აღმოჩნდა ამისთვის და საკმაოდ დიდ პოლიტიკურ ზიანს იღებს სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან უკვე ბევრი თვეა. შვეიცარიაში სალომე ზურაბიშვილის ყოფნაზე ჩვენ ორი სიტყვა ვთქვით წინა გადაცემებში.
კი, გადაცემა მე ვუწოდე.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მისი იქ ყოფნა და რა თქმა უნდა არა მარტო ამის გამო, არამედ ბოლო რამდენიმე თვეში მისი მხრიდან საკმაოდ ინტენსიური კომუნიკაციის, ვიზიტების, ასთაგაცვლა გამოსვლის ფონზე, რომელიც მას აქვს ევროპულ და არა მარტო ევროპელ დიპლომატებთან და მაღალი დონის მოხელეებთან, მას გარკვეულად აქვს, რაც არის თავისთავად საქართველოს კანონმდებლობაში, ესე რომ ვთქვათ, პრეზიდენტს აქვს წარმომადგენლობითი ფუნქცია საგარეო პოლიტიკური, რაზეც საკმაოდ ისეთი მწვავე საუბრებიც მიმდინარეობდა ჩვენ ქვეყანაში ამ თემაზე და ამ ფუნქციას ის უფრო და უფრო კარგად იყენებს, პირდაპირ ვიტყოდი, უფრო და უფრო ნაყოფიერად იყენებს, ეს რა თქმა უნდა ზრდის მისწონას და იმ ფონზე რომელსაც ქმნის საქართველოს მთავრობა, ის ხდება, შეიძლება ითქვას გახდა უკვე პრივილეგირებული, მოდით ასე ვთქვათ, თანამოსაუბრე დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებთან და ეს რა თქმა უნდა იმის ფონზე, რაც დამოკიდებულებაც აქვს ერთმანეთში მთავრობას და პრეზიდენტს, ძალიან უარყოფითად აისახება მართველი პარტიის პერსპექტივებზე.
რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით უნდა დავტოვოთ რადიო პალიტრის მსმენელი. ძალიან მალე დავბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება .gz-ზე. მოგვიანებით ნახავთ ჩანაწერსაც ამ სრული საუბრის ჩვენს პლატფორმებზე და სარეკლამო ჭრის შემდეგ მიუბრუნდები აუცილებლად, შევხედავთ მსმენელების მონაწერს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი ამ კონტექსტში პრეზიდენტის როლი, თუმცა ეს ვერ აბალანსებს არასწორი სიტყვა, აბათილებს უფრო.
ანაზღაურებს იმ ზიანს, რომელსაც
ხო, ვერანაირად ასწორებს, ასე ვთქვათ, საქართველოს.
ვერა, ეს ვერც გაასწორებს, რა თქმა უნდა, მას ამის უფლებამოსილება არ აქვს. მისი მაქსიმუმი ესე რომ ვთქვათ, არის მოწოდებები, განცხადებები, ამ განცხადებების შესმენა არის უკვე მართველი პარტიის კეთილნებაზე დამოკიდებული და ჩვენ კარგად ვიცით ის უაღრესად ნეგატიური დამოკიდებულება, რომელიც შეექმნა მართველ პარტიას პრეზიდენტის მიმართ. ეს არის, არ ვიცი, აღარ დარჩა აღარც შეურაცხყოფა და აღარც რა ვიცი რომ გამონათქვამი ეპითეტი, რომელიც მის მიმართ არ იყო გამოყენებული. ეს რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე რა ვიცი, მაინც ვთქვათ, რომ პრეზიდენტს ზიანს აღარ აყენებს, რადგანაც იმ კონტექსტში, რომელ კონტექსტშიც მათ შორის კონფრონტაცია უკვე მიმდინარეობს რამდენიმე თვეა, ძალიან მკაფიოდ არის გამოკვეთილი, ვინ რომელ მხარეს დგას და ამ მხრივ ძალიან, და ეს მე პირადად ძალიან ისე მენიშნა, რომ არ იყო არანაირი ორაზროვნება და ისეთი განყენებული პოზიციის დაჭერა დასავლელი დიპლომატების მხრიდან. ისინი უფრო და უფრო ნათლად, უფრო და უფრო ხაზგასმით მიანიშნებენ, რომ ამ შემთხვევაში სწორ ბრჭყალებში, სწორ მხარეს დგას პრეზიდენტი, ხოლო პრობლემურ მხარეს წარმოადგენს მართველი პარტია. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ამას იყენებს მაქსიმალურად, რათა გაამაგროს საკუთარი პოზიცია. მისთვის ეს ახლა ძალიან ძნელი არ არის, რადგანაც მისი რიტორიკა, მისი ზოგადად ხაზი მოქმედების ემთხვევა დასავლეთის პრიორიტეტებს, იმ პრიორიტეტებს, რომლებიც აქამდე ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ბუნებრივი იყო. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ცალკე გამოსაყოფია უკრაინის საკითხი, რომელშიც პრეზიდენტი ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე მოქმედებს და ჩვენ გვახსოვს ეს შეხვედრა, რომელიც შედგა შვეიცარიაში გამართული სამიტის ფარგლებში, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ წარმატების ფონზე, პირდაპირ ვთქვათ, რომელიც უკრაინულმა დიპლომატიამ მიაღწია ამ კონტექსტში, რადგანაც ასეთი მნიშვნელოვანი სამიტის გამართვა ასეთი შედეგებით, ასეთი მონაწილეობით, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატება, და ეს წარმატება შეიძლება პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ევროინტეგრაციის პროცესთან, თუმცა ალბათ ყველა შევთანხმდებით, რომ ძალიან დიდ ზემოქმედებას მოახდენს ამაზე, რადგანაც ქვეყანა, რომელიც ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე ასეთ წარმატებას აღწევს, მიუხედავად იმისა, იმ საშინელებებისა, რომლებიც ახლა უკრაინაში ხდება, იბომბება ყოველდღიურად ქალაქები, გრძელდება ეს დანაშაულებრივი მოქმედება რუსეთის მხრიდან, მიუხედავად ამისა, ის წარმატება, რომელსაც უკრაინა საერთაშორისო ასპარეზზე აღწევს, თუნდაც სხვა კონტექსტში, რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ევროინტეგრაციის პროცესზე, როცა მაგიდასთან შედებიან უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებმაც ასეთი შედეგი დადეს რამდენიმე დღის წინ, რა თქმა უნდა მათი წონა მაგიდასთან ბევრად მაღალია, ვიდრე იქამდე იყო. იყო და წარმოიდგინეთ ასეთივე მომენტში როცა შედებიან ქართველი დიპლომატები, რომლებსაც მიმართა პრეზიდენტმა იმ სიტყვებით, რომლითაც მიმართა, თუ როგორია მათი წონა, ხო? როგორია წონა დიპლომატების, რომლებსაც საკუთარი პრეზიდენტი ეუბნება, რომ ისინი არასწორ მხარეს დგანან, არასწორ საქმეს აკეთებენ და ის კანონი, რომელიც იყო მიღებული, იყო რუსული და მოკლედ იქნება ის კონტექსტი, რომელიც იქნება. ამის ფონზე ის განცხადებები კიდევ ერთხელაც მიუბრუნდები, რომ მოვისმინეთ იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია არის კლავაც გარდაუვალი, კლავაც საფრთხის გარეშე და 2030 წელს ეს მოხდება და ასე შემდეგ და რაღაც ნიუანსებში უბრალოდ პრობლემა არის პირდაპირ თქვათ არაადეკვატური და ასეც უნდა იყოს ალბათ აღქმული, რა ვიცი, მსოფლიოს ნებისმიერ ენაზე თარგმნის შემთხვევაშიც ეს განცხადება ასე იქნება აღქმული.
მნიშვნელოვანი არის მიუხედავად იმისა, რაც თქვი და დამეთანხმე ამაში, ვერანას ღაურებსო პრეზიდენტის პოზიციები თუ განცხადებები იმ ზიანს, უბრალოდ არა თანაწონადია სწორედაც კანონით და კომპეტენციით თუ შევადარებთ, რა ვის რა კომპეტენცია აქვს ხეს მთავრობას და პრეზიდენტს, მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პოზიციების, იმ პოზიციებისა, რასაც პრეზიდენტი დღეს გამოხატავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს უკრაინასთან მიმართებით, საქართველოს ევროინტეგრაციასთან მიმართებით და ასე შემდეგ, რადგან არის საკითხები, რომლებზე როგორ თქვა, პოზიციების გამოხატვის გადავადებაც არის დამაზიანებელი და ეს ასეთი საკითხი უპირველეს ყოვლისა არის რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც გრძელდება და ამ აგრესიის ფონზე, აგერ ალბათ 5 წუთია უკვე რაც დაიწყო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო, საღამოს თბილისის დროით 9 წუთებზე არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი და მეც შევიტყობთ უკვე საჯაროდ რა იქნება და რა ითქმება იქ და საბჭო დაიწყო სწორედაც დმიტრო კულებას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიდეო ჩართვით, ვიდეო კონფერენციით, რომ სადაც ის მოახსენებს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს უკრაინაში ადგილზე დღეს არსებულ ვითარებას და კიდევ ერთხელ უკრაინისთვის დღეს არსებულ პრიორიტეტებს, რაში სჭირდება მას უპირატესად დახმარება, რადგან ეს არ არის ნატოს სამიტი, ეს არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო და მოსდევს ამ კვირის ბოლოს, როგორც უკვე ვთქვი, ევროპული საბჭოს შეკრება ევროპელი ლიდერებისა, მაგრამ აქ ვიცით, რომ ევროკავშირი არის ძალიან აქტიური და იქნება საუბარი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის ნაწილზეც, დინამიკაზე, ამ სამხედრო დახმარების მიწოდების კუთხით და აი ასეთ საკითხებზეც აუცილებლად და რასაკვირველია, მთავარი ამ შემთხვევაში უკვე ამ კონტექსტში არის უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყება, გაწევრიანება, რეკლამა დასრულდა გარკვეული ხნის წინ, როგორც გვანიშნებს ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გოჩა ლეჟავა და შეგვიძლია ზაზა შევხედოთ მსმენელების კომენტარებს.
დიდი შემოვნებით.
სხვა მსმენელებს კი, ვინც ახლა შემოგვერთდნენ, ვეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის ორშაბათი და რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ხო, ერთ-ერთ მსმენელთან და იცის, ვისაც ეუნები, მექნება მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ როგორი უხამსობაც და რა, მოკლედ ისეთი გამოხატვები არ იქნება წაკითხული ეთერში არავითარ შემთხვევაში, უხამსი გამოხატვები და დისკრიმინაციული, ასე რომ ტყუილად ირჯებით, არადა შეგიძლიათ, რომ თქვენთვისაც და ეთერისთვისაც სასარგებლოდ უფრო გამოიყენოთ თქვენი დრო, ვინაიდან მაინც გვისმენთ და თუნდაც გაბრაზებული კომენტარის მოწერა შეიძლება კორექტულადაც. სხვა მსმენელი, ჩვენი მუდმივი მსმენელი, ხელს აწერს ბატონი ზურა, ქალბატონო ნინო, ბატონო ზაზა, მშვენიერი გადაცემა, ჩემი დილა ამ გადაცემებით იწყება, ძალიან იშვიათია ჩვენს საინფორმაციო სივრცეში ასეთი დახვეწილი და მაღალ პროფესიონალური გადაცემა, ცოტა უხერხულია ჩემთვის ამის კითხვა, მაგრამ ასეთებიც მადლობა ბატონო ზურაბ, ასეთებიც უნდა წავიკითხოთ ხო ხანდახან. კითხვა ბატონი ზურასე, არჩევნებში ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ფრჩხილებში უწერია ფუიეშ მაქსო, სანქცირების პირობებში რა ლეგიტიმაცია ექნებათ მსოფლიოში და საქართველოში? გადაიტვირთებიან ბრჭყალებში ცივილიზებული დასავლეთი, როგორც ამას ბიძინა ღაღადებსო. ხო, გადატვირთვაზე, გადატვირთვის საჭიროებაზე აღნიშნავს და პირველად არ აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემაც გადატვირთვის საჭიროებაზე, რას გულისხმობს და უკავშირებს, რას გულისხმობს პრინციპში, ამბობს კიდეც ზაზა, უკავშირებს გაჯანსაღებას სოფლიოში არსებული ვითარების და ამავე გამოსვლაში უბრალოდ აღარ მივეცი ამდენი დრო რომ არ წაეღო, მოაყოლებს ხოლმე ამ ნაწილს რეგიონული ვითარების გაჯანსაღებას, მოაყოლებს უკრაინაში ომის, უკრაინაში მშვიდობის დადგომის კონტექსტს. და მინდა მოგვიანებით, თუ გვექნება შესაძლებლობა და დრო რასაკვირველია, ერთი ნაწყვეტი შევთავაზო, ასევე საინტერესო ინტერვიუ გამოვა, არა იმიტომ რომ მე ჩავწერე, უბრალოდ რესპონდენტი იყო ძალიან საინტერესო, პორტუგალიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც არ მხოლოდ პორტუგალიის მთავრობის წევრი იყო, სხვადასხვა დროს თავდაცვის მინისტრიც იყო ეს ერთი პერიოდი, იყო ასევე ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი არაერთ გზის, ერთ ჯერზე ინდოეთში, საინტერესო ფიგურაა ზოგადად თავის ხედვებით, მკაფიო ხედვებით, და მან თქვა, ვიტყვებარემ, რომ აი ამ ნაწილში, როცა ამ შეკითხვაზე პასუხად, და შეგიძლიათ ჩვენს YouTube-ზე ნახოთ და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების სრულად, შეკითხვაზე რამდენად კარგია საქართველოს, რამდენად დასაშვებია ის, რომ საქართველო იცდიდეს რაღაც მდგომარეობამდე, სწორედ ამ პოზიციიდან გამომდინარე საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების დავუსვი შეკითხვა, იცდიდეს რაღაცის გარკვევამდე, კონკრეტულად ვთქვათ ომის შედეგის შემყურე, ან როდის დასრულდება რა შედეგი და შემდეგ გააკეთოს არჩევანი, რამდენად აქვს ამის დრო, და მან ასეთი რამ თქვა პასუხში მათ შორის, რომ შეგიძლიათ რამდენიც გნებავთ უცინოთ მოსკოვსო, მაგრამ მოსკოვი ყოველთვის მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას თვითონ, აბსოლუტურად უგულებელ ყოფით ვინმეს ინტერესების, და რა თქმა უნდა ახლავე არის მნიშვნელოვანი ეს კაფიო არჩევანი ჰქონდეს საქართველოს, და გისმენს ზაზა, რომ გამოვეხმაუროთ მსმენელს.
ხო, ეს თავისთავად საინტერესოა, როცა არჩევანის გაკეთებას დღეს ვსაუბრობთ, მე და ალბათ ძალიან ბევრს ადამიანს გვეგონა, რომ არჩევანი საქართველოს გაკეთებული ჰქონდა და ეს არჩევანი იყო გაკეთებული დასავლეთის სასარგებლოდ, თუმცა ესეც მიუთითებს თუ რამდენად სხვა კონტექსტში ვარ დღეს. ბატონ ზურაბს დიდი მადლობა კომენტარისთვის. თქვენ კითხვაზე რომ გიპასუხოთ, რამდენად მოხერხდება თუ სწორად ხვდები გადატვირთვა არჩევნების შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება.
არა, ცივილიზებული დასავლეთიო ბრჭყალებში გადაიტვირთებაო?
არა, გადატვირთვა
ამას ელოდება ხელისუფლება საქართველოს.
ეს ზოგადად რას ელოდება, ძალიან რთულია გაიგო, იმიტომ რომ ცივილიზებული დასავლეთი გადაიტვირთება თუ არა, ეს რა აზრიდებს ხელისუფლების მხრიდან ამ წინადადებაში? რთულია დაინახო რა გადატვირთვაზეა საუბარი. შეიძლება აქ იყოს საუბარი ერთადერთი იმაზე, რომ შეიცვალოს მიდგომა უკრაინის მიმართ, რუსეთის აგრესიული ომის მიმართ და ასე შემდეგ. ეს ეტაპი ჩავლილია. დამოკიდებულება შეიძლება, რა თქმა უნდა, ბევრამ მიმართ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ის კონფრონტაცია, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ამ კონფრონტაციის შეწყვეტა პირველ რიგში არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, რუსეთზე და რუსეთის დამოკიდებულების ცვლილებაზე, როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს და სხვა ქვეყნების მიმართ, რადგან როგორც აღინიშნა პორტუგალიის ელი გამოცდილი დიპლომატის და პოლიტიკოსის მხრიდან, რუსეთის მიმართ ღიმილიანი ყურება და თვალებში შეციცინება დიდი აზრის მატარებელი არ არის, და ამ მხრივ პირიქით და სხვადასხვა კონტექსტში და სხვადასხვა ფორმით ითქვა ეს უკვე ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის ჩვენს გადაცემაშიც, მაგრამ ამ მხრივ ერთადერთი რაც ხდება არის ის, რომ ჩვენ ვკარგავთ ყოველდღიურად, უკვე შეიძლება ითქვას, დასავლეთის მხარდაჭერას, დასავლეთის თანადგომას და შეიძლება ითქვას მე კიდევ მიყვირს ის კარგი გაგებით სიჯიუტე, რომლითაც დასავლეთი ინარჩუნებს, ცდილობს შეინარჩუნოს საქართველოსთან, საქართველოს მოქალაქეებთან პირველ რიგში კავშირები და იმედია ისე გავალთ სამშვიდობოს, რომ ეს თანადგომა და მხარდაჭერა არ დაიკარგება. ამ ხრი ამას ვიტყოდი, რომ ის გადატვირთვა, რომელსაც შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, არის პირველ ჩვენ კონტექსტზე ლაპარაკობ, ახლა უკვე არის დამოკიდებული არჩევნებზე, რომლებიც გაიმართება ოქტომბერში, თუ როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები, თუ რა შედეგით დამთავრდება ეს არჩევნები. და ამ მხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ის განცხადებებიც, რომლებიც დღეს მოვისმინეთ, ამ კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ.
მსმენელი, შემოგვეშველა გაჯანს აღებაში ტრამპის გაპრეზიდენტებას გულისხმობენო. და იგივე მსმენელი წერს ასევე
ტრამპის, აი რეპლიკეთვე უპასუხებ, ტრამპის გაპრეზიდენტება ამ შემთხვევაში არ გადამწყვეტი არ არის, აქ არის უფრო მოლოდინი იმისა, რომ მიდგომა შეიცვლება ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ ამ მოვლენებისადმი, რაც არ არის ისეთი გარანტირებული, როგორც შეიძლება ერთ შეხედვით ხალხს ეგონოს.
ლობჟანიძეს რომ გოლი გაეტანა, შეიძლება ჩვენც ევროკავშირთან მოლაპარაკება დაგვეწყო, მაგრამ ხომ იცით, ბურთი მრგვალიაო, ეს ხუმრობა ცხადია, ფეხბურთელზეა ლაპარაკი, შესანიშნავ ფეხბურთელზე საქართველოს ნაკრებისა.
კი ბატონო.
და ხო ახლა იმას ფეხბურთზე ლაპარაკი არ დავიწყოთ, თორემ დრო არ გვეყობა. ვარტკი ღირსი ევროკავშირის წევრობის ამ წარმოუდგენელი ფარისელური განცხადებების ფონზე რიტორიკული შეკითხვა ავგონებ და რა არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენს დისკრედიტებულ ოპოზიციის იგივე მსმენელია, იმიტომ აგრძელებ ასე. ჩვენი დისკრედიტებული ოპოზიციის ჩამნაცვლებელი ახალი ოპოზიციური ძალა არ იქმნება, ახალგაზრდა ლიდერი გვჭირდება არჩევნებისთვის. ეს არის მსმენელის ერთი და იმავე მსმენელის მონაწერი.
ორი სიტყვით რომ გავაგრძელო, აი ტრამპის და გადატვირთვის თემა, აი ხომ მარტივ ანალოგიას მოვიყვანდი, ჩვენი ფენელები საყურადღებოთ, როგორც მოგეხსენებათ და ჩვენ ამაზე წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ, იმ პროცესზე, რომელიც დაიწყო საფრანგეთში ევრო პარლამენტის არჩევნების შემდეგ, როცა პრეზიდენტმა მაკრონმა დაშალა პარლამენტი და თავიდან იმართება ახლა საპარლამენტო არჩევნები. და ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ამ ультраმემარჯვენე მარინ ლე პენის პარტიამ ძალიან სერიოზული შედეგი აჩვენა ევროპარლამენტის არჩევნებში და ახლაც ლიდერობს სხვადასხვა მონაცემებით სხვადასხვა გამოკითხვებში საფრანგეთში და დიდი შანსი აქვს ყოველ შემთხვევაში ისტორიულად ყველაზე მაღალი, რაც კი ოდეს მე ქონია, მოიპოვოს უმრავლესობა პარლამენტში და დააკომპლექტოს მთავრობა. ამასთანავე, აი ამ პროცესთან ერთად და პარალელურად ამ პროცესის იცვლება ის რიტორიკა, რომელიც ამ ультраმემარჯვენე პარტიის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წლების განმავლობაში, ბევრი ისეთ საკითხთანაც დაკავშირებით, რომლებიც ძალიან ჩვენთვის ტკივნეული საკითხებია, ეს არის რუსეთი, ეს არის ომი უკრაინაში, ოკუპაცია და ასე შემდეგ, ხო? თუ მათი განცხადებები და მათი მოქმედება იყო ისე, შეიძლება ითქვას, დიდწილად პრორუსული და ანტინატო და ანტიამერიკული და ასე შემდეგ, იმასთან ერთად, რაც უფრო ახლოს არის მათთვის თქვათ ძალაუფლების სადავეების ხელში ჩაგდება, ეს რიტორიკაც იცვლება, რბილდება ანტინატო და ანტიამერიკული და ანტიდასავლური მათი რიტორიკა, შეიძლება ითქვას, უფრო ნაკლებად ცალსახა მათი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, უკვე მათ უწევთ მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე მათი პოზიციების შეჯერება, როგორც ზოგად პოლიტიკურ ხაზთან საფრანგეთის და დასავლეთის ამ შემთხვევაში, ისე საერთაშორისო სამართალთან და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, აქ მაგალითად ერთი მაგალითი მოვიყვანო, ეს არის ის, რომ თუ ისინი წინა საარჩევნო დებდნენ ნატოს სარდლობის დატოვების განცხადებას, მაგალითად დღეს ამაზე უკვე საუბრობენ სულ სხვა ტონში და სულ სხვა ტონი და აქ სხვა აღარ ჩაუღრმავდებით ამ საკითხებს. ეხლა რაც შეეხება
დასრულე, კიდე
უბრალოდ ის, რომ გადატულთო მოხდეს, უნდა იყოს ეს მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ორ მხრივი და ასე ცალსახად ამბავი არ იცვლება პირიქით, დინამიკა შეიძლება ითქვას ძალიან სწრაფად იცვლება იმასთან ერთადაც, თუ რამდენად სერიოზულად დგას ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის ხელისუფლებაში მოსვლის საკითხი.
და ისევ და ისევ მინდა ხაზი გავოსვა აი ამ კონტექსტს. ევროკავშირი, რომლისთვისაც არა მხოლოდ ევროკავშირისთვის, თლიანად სოფლიოსთვის უმნიშვნელოვანესი, ესე ვთქვათ, ორი ყველაზე, ესე ვთქვათ, მასშტაბური და მძიმე საკითხი რაც არის დღეს არის რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ეს წარმოებული ომი და ვითარება შუა აღმოსავლეთში, რომელიც აი მოკლედ ვერ გადავალთ ახლა ამაზე მსჯელობაზე, მაგრამ ძალიან რთულ ფაზაშია, მხოლოდ ამას ვიტყვი. ეს ორი მნიშვნელოვანი საკითხი არის დღის წესრიგში და აი ამ ყველაფრის ფონზე ცალკე გამოყოფილი საქართველოსი არსებული მდგომარეობა და მასთან მიბრუნება ამ პრობლემური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგით არის ძალიან დასანანი, აი მინიმუმ ამის თქმა მინდა და ვისარგებლებთ შემთხვევით ცოტა დრო დაგვრჩა ბოლოს და ვთხოვ თუ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ჩავრთოთ აი ინტერვიუდან ნაწყვეტი სადაც აფასებს ჟოაო გომეშ კრავინიო პორტუგალიის ყოფილი საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრი სხვადასხვა დროს აფასებს სწორედ საქართველოსთვის არსებულ გამოწვევას იმას იმ გამოწვევას რომელსაც ქმნის დემოკრატიის დასუსტება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე თუ შეიძლება.
Well, I think that what
Petro Brasas Bolodros vaqvirdebit aris gadaqvetileba agar gagrzeldes sula am Eurokavshirisken mimaval gzaze. Aramet sinamduleshi shesazloa es iqos sula sapirispiro mimartulebit. Es tsalsakhat aris sapirispiro mimartulebit sula. Eurokavshirtan dasaakhloeblat da me akhla laparakop rogor Portugalieli, chvens konda daakhloebis protsesi da shemdeg shevedit Eurokavshirshi da es iqo protsesi, rotsa ertdroulat mimdinareobda gagrmaveba da konsolidatsia chveni demokratiisa. თუ კი საპირისპირო საკეთებ, თუ კი ანგრევ დემოკრატიის საფუძველს, შენ მიდიხარ საპირისპირო მიმართულებით. შეუძლებელია ერთმანეთს შეუთავსო დასუსტებული დემოკრატია, სულ უფრო მეტად ხარვეზიანად მოქმედი სახელმწიფო ინსტიტუტებით და შელახული კანონის უზენაესობით და ევროკავშირთან დაახლოება. ესენი ერთმანეთთან შეუთავსებელია, ერთმანეთის საპირისპიროა. ჩვენ კი ევროპის პერსპექტივიდან ვხედავთ საქართველოს ევროპისგან დაშორების გადაწყვეტილებებს. იმედი გვაქვს ეს შეიცვლება. იმედი გვაქვს ეს არის დროებითი ვითარება, რომელიც თვეების შემდეგ შეიცვლება, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს არ არის ის, რაც საქართველოს ხალხს სურს. ჩვენს ხალხთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს ხალხს სურს ევროკავშირთან დაახლოება. ევროკავშირის მხრიდან კი არის საპასუხო ნაბიჯების გადადგმის სურვილი. ასე რომ იმედი გვაქვს რეალურად შეიცვლება ის, რაც ახლა ხდება.
That in fact there will be changes from what is happening now.
In the result of the elections.
არჩევნების შედეგად
ეს ქართველების გადასაწყვეტი იქნება, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, არ შეიძლება კონდეს ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობა და იძახთ რომ დემოკრატიას აღრმავებ. დემოკრატია არ არის ისეთი რამ, რაც არის ან არ არის. ეს არის პროცესი. ის ან ღრმავდება, ძლიერდება, უფრო ინსტიტუციონალიზებული ხდება, ან ხდება საპირისპირო. ამჟამად საქართველოში სწორედ საპირისპირო რამ ხდება. დემოკრატია სუსტდება, ინსტიტუციური სტრუქტურები უფრო ნაკლებად რეაგირებს პოლიტიკურ ძალადობაზე და ასე შემდეგ. რაც დაუშვებელია დემოკრატიისთვის. ვიმედოვნებთ რომ არჩევნები თუ არჩევნების გარეშე საქართველოში იქნება დემოკრატიის საფუძვლების დასუსტებიდან შემობრუნების პროცესი. მართალი ხართ, 30 წლის შემდეგ ასეთი რამ გასაკვირია ქართველებისთვის და ასევე ეს არ არის ის, რასაც ევროპაში მოელოდნენ. ცხადია, ეს დაკავშირებულია ფართო კონტექსტთან, რომელშიც პუტინის რეჟიმი მოსკოვში უკიდურესად შეშინებულია დემოკრატიის გაღრმავების გამოხატულებით რეგიონში, რომელშიც ის არის.
Manifestations of deepening democracy in the region in which it finds itself.
თუმცა რატომ უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს მთავრობა ბოდიში, მადლობა დიდი. ეს ყონაცვეთი ინტერვიუდან ჟოაო გომეშკრავინიოსთან, რომლის სრული ვერსია ის გახოთ პორტუგალიის ყოფილი საგარეო და თავდაცვის მინისტრი სხვადასხვა დროს და ძალიან საინტერესო ხედვის მქონე დიპლომატი და პოლიტიკოსი ევროპელი და სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ ამ ინტერვიუს რადიო თავისუფლებისა, ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი IG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ სრული ტექსტი. და მსმენელი კიდე უკწერს, არ ვიცი დრო რამდენად დაგვრჩა, ხო შეკითხვა არ არის, ერთი კითხვა მაქვს, მაგრამ ესეც რიტორიკულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ვინ ფიქრობს, რომ მთავრობას სურს ევროკავშირში შესვლა? ამით ხომ არქიფოს გააბრაზებენ, ბერლინში შეხვედრა მგონი ემსახურება წინას არჩევნოში და ემიგრანტებზე ზეწოლასო, ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი მსმენელი, ნახევარი წუთი ზაზა გისმენ.
ნინო, მადლობა გადაცემის დასრულებისას. მინდოდა უბრალოდ ერთი ორი წინადადება მეთქვა იმ ამბებზე, რომლებიც ახლა ხდება რუსეთში. გუშინ იყო ცნობილი ეგრეთ წოდებული პრიგოჟინის ამბოხის ერთი წლისთავი, გვახსოვს ალბათ ეს მოვლენები, როცა სრულიად მოულოდნელად რუსეთის დიდი ქალაქის ქუჩებში გამოჩნდა სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღებული ხალხი, რომლებიც მოსკოვზე მიიწევდა და დიდი ამბები ხდებოდა ერთი წლის წინ რუსეთში ამ დროს. და აი ერთი წლის თავზე გუშინ მოხდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტერორისტული აქტები და ნუ ჯერ ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს, რომ ეს პროცესი დასრულებულია, თუმცა ეს არის უკვე ნაწილი სერიიდან იმ ტერორისტული აქტებისა, რომლებიც რუსეთში გახშირდა ამ ბოლო დროს. და ფაქტია, რომ შიდა სიტუაცია რუსეთში, რომ ბევრი ფაქტორის გამო, რომლებზეც სასაუბრო დრო ახლა არ გვაქვს ჩვენ, არის ძალიან ფეთქებადი, რუსეთი არის ძალიან დასუსტებული. და უბრალოდ ამაზე მინდოდა ორი სიტყვა მეტყველა, თუ გაგვეაზრებინა ის კონტექსტში, რომელშიც საუბრობთ, და მათ შორის აი გომიშის მხრიდანაც რა კონტექსტშიც არის საუბარი, როცა არის საქართველოს არჩევანზე ლაპარაკი.
სულ ცოტა, 17 ადამიანია დაღუპული, მათ შორის 15 პოლიციელი დაღესტანში, დერბენტსა და მახაჩყალაში. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი შეგხვდებით ოთხშაბათ სხვალ ჩემს ნაცვლად არა და ბატონ გიაჯანდიერთან ერთად დილის ეთერს გაუძღვება ნიკო ნერგაძე, დილის საუბრები ეკონომიკაზე გელოდება თხვალ, მე კი ოთხშაბათ დაგიბრუნდებით ახალი რუბრიკით. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm gonna make it. I'm not gonna diss you on the internet, 'cause my mama taught me better than that. I'm a soldier.